Ert News Radio 105,8.
All the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear?
Η Mumford and Sons στο τραγούδι Little Lion Man. Είναι αδέρφια αυτοί που παίζουν και είναι και ο μπαμπάς μαζί τους μερικές φορές και τραγούδισαν το μικρό ανθρωπάκι λιοντάρι. Η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζει και αναδεικνύει ο καθρέφτης είναι η διαφαινόμενη προθυμία του Ιράν να αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυση του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι εάν δεν συμφωνήσει αμέσως η Τεχεράνη, θα ξεκινήσουν αμέσως πάλι οι βομβαρδισμοί από αέρος και εδάφους.
Thank you.
Μία από τις αναρτήσεις της ημέρας που ξεχωρίζουμε είναι από τον Άγγελο Κοβέο στο protagon.gr. Λέει, η πρόταση Βενιζέλου που θα είχε αλλάξει την ιστορία, το πρώτο μνημόνιο θα όφιλε να έχει ψηφιστεί στις 6 Μαΐου του 2010 με πλειοψηφία 180 βουλευτών, όπως εισηγούνταν ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με αφορμή λοιπόν την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής και θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ, την ίδια μέρα, 16 χρόνια αργότερα, αναλογίζεται κάποιος πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Καλή τροφή για σκέψη. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που με αυτά που καταγινόμαστε, φίλοι μου, ιδίως όσοι είστε μακριά από την πατρίδα και μάλλον επειδή και εγώ απόδημος ήμουν κάποτε, δεν τα καταλαβαίνουμε συχνά όσα συμβαίνουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίστε να μου στέλνετε οδηγίες αντιγραφής που να τις εφαρμόσουμε εδώ, αν τα καταφέρουμε. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαΐου του 2026, η έκτη ημέρα. Ημέρα κατά την οποία είχαμε 7 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για την σπήρα υπαλλήλων του ΔΔΕ με διάφορες απάτες, είχαν βγάλει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το ξέρουμε σαν ΔΕΗ, κάποιοι πήγανε και τα πείραξαν πάλι. Νέα δίκη για παράνομες επιδοτήσεις στο εδόλιο 58 κατηγορούμενοι, μιλάμε για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ που από όπου και αν την πιάσεις μάλλον θα λερωθείς. Είχαμε και αυτή την γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έστειλε, λέει, κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. In Memoriam, Ted Turner, ο Αμερικανός εκδότης που οραματίστηκε και δημιούργησε το πρώτο οικονομικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Cable News Network, CNN, δορυφορικό ειδησεογραφικό δίκτυο, που μετέδωσε και ακόμα μεταδίδει ευτυχώς ειδήσεις και ενημέρωση όλο το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο. Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι του περιτριγυρισμένος από όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Γεννημένος στην Ατλάντα, εκτός από ιδρυτής του CNN, ήταν δεινός ιστιοπλοός, χαμηλών τόνων φιλάνθρωπος, ποτέ δεν το διαφήμισε, δημιουργός του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών με βασικό στόχο και όραμά του την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενημερωνόταν για όλα όσα μετέδιδε το CNN, αλλά δεν παρενέβη ποτέ, είτε για να μπει μια είδηση, είτε για να μην μπει. Η μόνη είδηση που δεν πρόκανε να δει ήταν αυτή του θανάτου του σήμερα. Για να δούμε τα πολεμικά μέτωπα. 1533 ημέρες σήμερα από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε δάφη της, μερικά από τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, έπειτα από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. 943 ημέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς, την 7η δεκάτου του 23 σε φεστιβάλ 2 εβραϊκών οικισμών, συνολικά 1195 άνθρωποι, 1000, σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 828 απλοί πολίτες δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών και 71 ξένων υπηκόων, τουλάχιστον 367 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, Επίσης 364 άμαχοι πολίτες δολοφονήθηκαν την ώρα που συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν. Επιπλέον, τουλάχιστον 14 Ισραηλοί υπήκοοι σκοτώθηκαν από τη χρήση της διρεκτίβας ανίβας, όπως λέγεται, από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Αυτή η διρεκτίβα είναι μια διαμφισβητούμενη διαδικασία που χρησιμοποιείται από τον Ισραηλινό στρατό για να προλαβαίνουν και να αποτρέπουν την σύλληψη και την εχμαλωσία Ισραηλινών στρατιωτών από τις αντίπαλες εχθρικές δυνάμεις. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε εκτενώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, που είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Achronot, που τον φιλοξενούμε από την αρχή που ξεκίνησε εδώ ο καθρέφτης. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα μουσική και τραγούδια από το σπίτι, ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, μη φοβάσαι καθόλου, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλη, που αρθρογραφεί στα νέα και είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Γράφει για μας το στίγμα της σημερινής μέρας, ας το πούμε έτσι, ξεχωρίζοντας θέματα από την ειδησιογραφία, που κρίνει ότι επιδέχονται σχολιασμό και τα συζητάμε και μαζί. Ηλία μου, καλησπέρα. Να που ξανανταμώνουμε πάλι.
Α, βέβαια, ναι. Πάρα πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Αυτή την ώρα
νύχτα πια.
Δεν μας πάει αυτή η ώρα.
Ναι, δεν μας πάει. Δεν πειράζει. Θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, Ηλία, τι από όλα όσα συμβαίνουν, συνέβησαν σήμερα ή συμβαίνουν ακόμα, τι ξεχωρίζεις ως αν έπρεπε εσύ να φτιάξεις ένα πρωτοσέλιδο σήμερα?
Α, δεν ξέρω σήμερα πώς φτιάχνει το πρωτοσέλιδο. Γιατί, ξέρεις γιατί? Διότι κλείνω τεύχος και είμαι βυθισμένος
στο Book Journal, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, κλείνω το χάρτινη έκδοση που πρέπει να πάει υπογραφείο αύριο και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
Περιέγραψε μας λίγο το εξώφυλλο που είναι πάντοτε ενδιαφέροντα.
Το τεύχος μας αυτή τη φορά είναι αφιερωμένο στον Τόμας Μαν. Όπως ξέρεις, συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το θάνατό του και απελευθερώθηκαν τα δικαιώματα και ξαφνικά ξαναμεταφράζονται ή ανατυπώνονται σχεδόν όλα τα βιβλία. Εντάξει, είναι γεγονός.
Τρεις φορές έχω διαβάσει το Μαγικό Βουνό. Τρεις φορές.
Ωραία, και εγώ έχω επιμεληθεί, δηλαδή έχω δουλέψει, θυμάμαι δουλέψαμε 2 χρόνια το 2002 για την έκδοση του Dr. Faustus. Είναι δηλαδή ένας συγγραφέας που το ξέρω καλά. Οπότε μην νομίζεις ότι είναι λιγότερη δουλειά, άμα ξέρεις κάτι καλά.
Όχι,
ας πάμε στην επικαιρότητα όμως, ναι, όντως. Και να σου πω την αλήθεια. Δεν με ρωτάς εσύ που είσαι πιο πολύ με αυτά τα πράγματα. Μπας και μου δώσεις το έναυσμα να σκεφτώ και το θέμα που θα γράψω αύριο στην εφημερίδα.
Κοίταξε, στην εισαγωγή αναφέρθηκα στον Ted Turner του CNN, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, και στο in memoriam του, εν πάση περιπτώσει, μαζέψαμε λίγα πράγματα που είχαν ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάθος με την ενημέρωση, ποτέ δεν ανακατεύτηκε στο editorial κομμάτι, αλλά ήθελε ό,τι βγαίνει, όποια είδηση σκάει, οπωσδήποτε να ελέγχεται από τουλάχιστον 2 ανθρώπους προτού βγει στον αέρα. Και αυτό βεβαίως δεν συνηθίζεται πάρα πολύ σε τέτοια δίκτυα που είναι 24 ώρα και πρέπει να βγάζουν είδηση συνεχώς. Μου έκανε εντύπωση εμένα.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον είναι. Εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα μαγαζιά δουλεύουν δουλεύουν, διασφαλίζουν την είδηση. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς γίνεται. Έχεις εμπειρία και εσύ, 500.000 χρόνια φούρναρης που λένε σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι το CNN ως κανάλι, ως αυτού του τύπου η τηλεόραση, ήταν πρωτοπόρο. Τώρα βέβαια έτσι κι αλλιώς το έχει ξεπεράσει η τεχνολογία.
Από τη δική μας επικαιρότητα με προβληματίζει μέρες τώρα το αν και πότε ο Τσίπρας. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δηλαδή ίσως φταίμε εμείς που το θέλουμε να το ζεσταίνουμε συνεχώς, ή από την, γιατί δεν υπάρχει είδηση δοσμένη, ας το πω έτσι. Αναμένουμε, και τι αναμένουμε, τι νομίζεις ότι θα έχει αλλάξει όταν επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τσίπρας, ειλικρινά σου μιλάω. Αν ήμουν Τσίπρας δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος όσο ενδεχομένως του λένε διάφοροι φίλοι του. Από την άλλη μεριά, επειδή δεν είμαι Τσίπρας και κοιτάω απ' έξω, βλέπω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται γύρω από το κόμμα ή το επερχόμενο κόμμα, εν πάση περιπτώσει την κίνηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας έχει καταργήσει το rebranding. Δηλαδή αυτό που πάει να φτιαχτεί δεν είναι ένα κόμμα εξουσίας. Δεύτερον, δεν έχει καμιά σχέση με το κέντρο και αυτό επιβεβαιώθηκε με τη φοβερή διρεκτίβα, πώς το λένε, το μανιφέστο που κυκλοφόρησε. Τρίτον, παραμένει ένα ασαφές πράγμα, διότι αν εξαιρέσεις την έκθεση ιδεών που παρατίθεται στο μανιφέστο, όπου διάφορα πράγματα θα γίνουν αλλά ποτέ δεν μας λέει πώς θα γίνουν. Και μου θυμίζει εμένα ότι κάλλει ο πλούσιος και υγιής παρά γέρον και παρά φτωχός και άρρωστος, αυτό το ρητό, δεν μένουν και πάρα πολλά πράγματα για να σκεφτεί κανείς τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία, θα έχει διάφορους ανθρώπους από το παλιό του κόμμα και θα προσπαθήσει να πλαγιοκοπήσει τον Ανδρουλάκη. Η γνώμη μου είναι ότι ναι μεν θα τον φοβήσει τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι καλώς ο Νίκος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μοιάζει να περιχαρακώνεται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί τον λόγο της καταγγελίας, είναι πάντα θυμωμένος, έχει φτάσει στον αντιμητσοτακισμό που λέω εγώ στα ύψη. Το κόμμα του έχει αρχίσει όχι πια να αρθρώνει πολιτικό λόγο αλλά να βρίζει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση και αυτό, που σημαίνει όμως ότι όσον αφορά την επίθεση που περιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι είναι αρκετά καλυμμένος. Έχει προλάβει δηλαδή να καταλάβει τις θέσεις αυτού του χώρου της διαμαρτυρίας και του αντιμητσοτακισμού. Άρα μένουν λίγα πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Σκέφτομαι μάλιστα ότι ένα τμήμα αυτών που μένουν θα το διεκδικήσει ακόμα και η Μαρία Καρισιανού. Δεν είμαι αισιόδοξος για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Εάν ήμουν Αλέξης Τσίπρας, δεν θα ήμουν αισιόδοξος. Επειδή δεν είμαι Αλέξης Τσίπρας, τον βλέπω από απόσταση και πρέπει να σου πω με ένα πνεύμα ευχαρίστησης. Χωρίς να θέλω να πω ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, πώς να σου πω, χαίρομαι διότι ένας άνθρωπος που έκανε αυτά που έκανε στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν θα περάσει, δεν φαίνεται ότι θα περάσει καλά με την επιστροφή του στο κεντρικό πολιτικό προσκήνιο. Τι να σου πω, από την άλλη μεριά, αυτό που εμένα αν ήμουν, έχει κάποιους αριστερούς που τον πιστεύουν. Εγώ αν ήμουν στο χώρο αυτό δεν θα τον πίστευα για ένα λόγο. Επειδή είναι το πρόσωπο που στην ουσία διέλυσε αυτόν τον συνεκτικό χώρο της αριστεράς, τον διέλυσε με τις πολιτικές του και με τη στάση του και τώρα πάει να πάρει τα απομεινάρια αυτού του πράγματος που έχει διαλυθεί για να στήσει κάτι προσωπικό του, κάτι δικό του. Είναι ένας λόγος που προσωπικά δεν θα του έδινε καμία εμπιστοσύνη.
Πάντως, προσωπικά αισθάνομαι πως το πολιτικό μας ρόστερ, και το οποίο τώρα δεν είναι συναρπαστικό, δεν έχει κάτι από το οποίο μπορείς να πιαστείς, όχι για να αποκτήσεις ένα ενδιαφέρον στην πολιτική, αλλά να δεις κάτι να γίνεται αντί να λέγεται μόνο, και αυτό το να γίνεται να έχει και τις θετικές και τις αρνητικές του πλευρές. Είναι σαν να αποφασίζονται πράγματα και να περνάνε έτσι, επειδή υπάρχουν και οι πλειοψηφίες στη Βουλή. Δεν κατηγορώ κανένα κόμμα, αλλά το πολιτικό ρόστερ μου φαίνεται πολύ boring.
Έτσι είναι, πολύ βαρετό είναι. Από την άλλη μεριά πρέπει να σου πω ότι ναι, μεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εδρεωθεί στην πολιτική ζωή, στην ουσία έχει δουλέψει πάρα πολύ την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας.
Και ο ίδιος έχει αλλάξει.
Εξωτερική πολιτική της και ο ίδιος έχει αλλάξει. Αλλά το τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση βολεύεται πάρα πολύ με την ακινησία που επικρατεί. Δηλαδή, αυτές τις μέρες χρειάστηκε να ασχοληθώ λίγο με το Υπουργείο Παιδείας. Έχω εντυπωσιαστεί με την αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας για πράγματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν να το διανοηθούν ότι θα ήταν τόσο αδρανείς.
Όπως...
Μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, εντύπωση ότι πρόσεχε να δεις, το 2021 ψηφίστηκε ένας νόμος που προβλέπει την διαδοχή στελεχών της εκπαίδευσης, των ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης που είναι διασκορπισμένα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και επί της ουσίας είναι οι μάντες της κρατικής πολιτικής αλλά και οι ελεγκτές του διδακτικού έργου.
Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, δεν προχώρησε.
5 χρόνια μετά δεν έχει περάσει κανένα, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι ότι στελέχοι που έχουν διοριστεί πριν από 8 και πριν από 9 χρόνια από τις κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑΜΕΛ συνεχίζουν να βρίσκονται στα πράγματα, και χρειάστηκε να ασχοληθώ τις προηγούμενες μέρες με ένα ζήτημα στη Ζάκυνθο. Ένας προϊστάμενος εκεί της πρωτοβάθμιας, δηλαδή των δημοτικών, ένα πολύ καλό και αξιόλογο παιδί, ένας σοβαρός εκπαιδευτικός, που είναι μάλιστα και νομικός, κάνει εκπονή διδακτορική εργασία κτλ. Τυχαίνει να τον έχω γνωρίσει. Πριν από μερικά χρόνια, όταν έγινε η 7-10 του το 2023, σκέφτηκε ότι μια και ζει στη Ζάκυνθο, η οποία έχει το τίτλο του Δικαίου των Εθνών, διότι οι Ζακυνθινοί προστάτεψαν τους Εβραίους τους στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, είπε να κάνει μια εκδήλωση συμπαράστασης, να κάνει μια εκδήλωση μνήμης του Ολοκαυτώματος συνδυαστικά με το αποτρόπαιο γεγονός εκείνης της ημέρας, την δολοφονία δηλαδή 1200 ανθρώπων από την επιδρομή των κατσαπλιάδων της Χαμάς.
Ήλια μου.
Οι εκπρόσωποι της ανώτερης εκπαίδευσης εκεί πέρα το πήραν χαμπάρι, προσπάθησαν να σταματήσουν την εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε.
Ναι.
Και εκ των υστέρων τον παραπέμπουν τον άνθρωπο αυτό στο πειθαρχικό. Έχει φτάσει, θα πάει στο πειθαρχικό δηλαδή, με τις υπογραφές υπουργού έχει παραπέμπει και παραπέμπεται για Ισλαμοφοβία. Για Ισλαμοφοβία, επειδή έχει κάνει μια εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα και επειδή κάπου στο Facebook έκανε μια δήλωση εναντίον του Ισλαμοφασισμού.
Θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, διότι είναι η ώρα των τίτλων ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Πάμε στους τίτλους. Γεια χαρά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Trois grandes beautés, mon
cœur en ébrie. Vois le ruban d'or que je t'apporte. Vois le ruban d'or que je t'apporte pour le nouer autour de tes cheveux. Pour le nouer autour de tes cheveux. Si tu veux, ma belle, viens nous marier. Dans
μάλλον έτσι θα νιώσατε ή θα θυμηθήκατε αυτήν τη μελωδία που ακούσαμε μόλις τώρα στην κλασική μας μινιατούρα από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες. Ακούσαμε την πρώτη από τον σπουδαίο γερμανό βαρύτονο, τον Dietrich Fischer Dieskau. Και με αυτό πάμε στον δεύτερο καλεσμένο μας, πρώτο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που είναι ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Ahronot, από την πρώτη μέρα του πολέμου στη Γάζα, όπου σήμερα συμπληρώνονται 943 ημέρες, παρακαλώ, από εκείνη τη φρικτή σφαγή αμάχων σε φεστιβάλ μουσικής, είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, νυχτερινό πια, και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Έμαθα πολλά και θαρώ πως ακόμα δεν ξέρω τίποτα για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ. Νόμιζα ότι ως τώρα θα ησύχαζε η περιοχή. Πάλι έπεσα έξω.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα θέματα στη Μέση Ανατολή δεν τελειώνουν. Ξέρετε, είναι πάντα ανοιχτά. Και όποιος ισχυριστεί ότι γνωρίζει τη Μέση Ανατολή, ναι, τότε νομίζω ότι θα πλανάτε πλάνιν ικτράν. Γιατί η Μέση Ανατολή πάντοτε εγκυμονεί εκπλήξεις και είναι, εξακολουθεί να είναι μια εντελώς απρόβλεπτη περιοχή.
Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολύ καλά τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και πώς είναι και πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, φαντάζομαι, σε διάφορα γεγονότα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι. Η Μέση Ανατολή δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο ανθρώπων. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικούς πολιτισμούς και κυρίως με διαφορετικές νοοτροπίες που απλώνονται από την Δύση μέχρι τη βαθιά Ανατολή, από το πιο φιλελεύθερο πνεύμα μέχρι το πιο ακραία θεοκρατικό πνεύμα και νοοτροπία. Αυτά όλα συγκρούονται μεταξύ τους και αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή, ναι, της Μέσης Ανατολής, θα χρησιμοποιήσω αυτό ακριβώς τον όρο που χρησιμοποιήσατε κι εσείς, ότι είναι μια ευρύτερη ζώνη αντιφάσεων.
Τώρα στην Γάζα δεν έχω σημειώσει, και τα παρακολουθώ κάθε μέρα αρκετές φορές την ημέρα, δεν έχω σημειώσει εχθροπραξίες στη Γάζα αυτήν την τελευταία περίοδο. Περιγράφεται ένα τοπίο το οποίο είναι ερυπωμένα τα πάντα σχεδόν. Πώς ζούνε τώρα οι άνθρωποι εκεί? Τι μαθαίνετε από τη Γάζα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο επικρατεί στη Γάζα είναι το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ. Δηλαδή οι Ισραηλοί έχουν υποχωρήσει στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή. Μέσα στη Γάζα την διοίκηση την έχει αναλάβει η Χαμάς. Άλλωστε δεν την έχασε και ποτέ, έχασε δύναμη, αλλά δεν απόλυσε την δυνατότητα διοίκησης, αστυνόμευσης και λήψης αποφάσεων που αφορούν στον πληθυσμό, στον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, που είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει παγώσει, θα έλεγα, αυτό το στάδιο. Η στρατιωτική διοίκηση, η πολυεθνική στρατιωτική διοίκηση που έδρευε στο Κυριάτ Γκάτ στο Ισραήλ έχει αποχωρήσει. Περιμένουμε όλοι να δούμε την υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, όπως σας είπα, που αφορά στον αφοπλισμό της Χαμάς και στην εγκαθίδρυση της εναλλακτικής διοίκησης που προβλέπεται από το σχέδιο Τραμπ, με την συμμετοχή και Παλαιστινίων αξιωματούχων, τεχνοκρατών, έτσι ώστε να υλοποιηθεί στη συνέχεια το τρίτο στάδιο, που είναι η ανασυγκρότηση της λωρίδας της Γάζας.
Έχετε εσείς την αίσθηση, με την εμπειρία σας, ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο όταν γίνει?
Η Χαμάς σήμερα έχει θέμα εξοπλισμού. Ο βασικός της εταίρος, το Ιράν, βρίσκεται σε μια αδυναμία για να επανεξοπλίσει την Χαμάς. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι η προσπάθεια, αν θέλετε, της Χαμάς να εδραιωθεί ως κυρίαρχη δύναμη ξανά στη λωρίδα της Γάζας. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την αδράνεια, αν θέλετε, τόσο του αμερικανικού αλλά όσο και του ισραηλινού παράγοντα, που δεν έχουν μεριμνήσει δυστυχώς στην προετοιμασία της επόμενης μέρας στη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή μιας διοίκησης τέτοιας που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς και θα μπορέσει να αναλάβει την ανασυγκρότηση της Γάζας αντί την εκ νέου εξκαφή για την δημιουργία νέων υπόγειων τούνελς από τη Χαμάς.
Ποιος έχει, αν έχει, κερδίσει τον πόλεμο στην Γάζα?
Θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει κανείς να το δει σύμφωνα με τους στόχους που είχαν αρχικά τοποθετηθεί. Από πλευράς Ισραήλ, ο στόχος ήταν η εξολόθρευση ή μάλλον η αποτροπή μιας επανάληψης της 7ης Οκτωβρίου. Νομίζω ότι με αυτήν την έννοια το Ισραήλ έχει κατακτήσει μια στρατιωτική νίκη, εκκρεμεί όμως η πολιτική λύση του θέματος αυτού, και όσο εκκρεμεί η πολιτική λύση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νικητής το κράτος του Ισραήλ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο διαχωρίζω το στρατιωτικό στέλος, το επιχειρησιακό στέλος, όπου εκεί έχει επιτευχθεί ο περιορισμός των δυνατοτήτων της Χαμάς να επαναλάβει μια τέτοιου είδους επιχείρηση, από την οριστική επίλυση του θέματος που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί.
Έχασε και τους σύντροφους που είχε και τους υποστηρικτές από το Ιράν, από το Λίβανο και άλλες περιοχές η Χαμάς.
Έχει χάσει πράγματι τον βασικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, τον βασικό τροφοδότη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οπλικό, σε στρατιωτικό υλικό, και αυτός ο τροφοδότης, ο παράγοντας αυτός, ήταν το Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η Χαμάς σήμερα αποτελεί μηδενικό κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτωπα, βεβαίως βλέπουμε ότι ο χάρτης της Μέσης Ανατολής έχει τροποποιηθεί. Η Χεσμολά επίσης έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις με ρουκέτες από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια τόσο η Ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου δείχνουν μια βούληση για να βρεθεί μια πολιτική λύση και μια, την επίτευξη της ειρήνης, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα αυτές οι δύο κυβερνήσεις. Η λιβανική κυβέρνηση δεν διεκδικούσε τίποτα από το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν διεκδικούσε τίποτα από το Λίβανο. Η Χεσμπολά ήταν αυτή η οποία αλλίωσε τον ίδιο το χαρακτήρα του Λιβάνου και από την Ελβετία της Μέσης Ανατολής την έχει μετατρέψει το κράτος αυτό, τη χώρα αυτή, σε κόλαση της Μέσης Ανατολής.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να σας ακούω για πολλή ώρα, γιατί με ενδιαφέρουν οι εξελίξεις εκεί και εσείς τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, κύριε Ελιέζερ. Καλό σας
βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ εδώ στην Ελλάδα. Η ώρα είναι σε λίγο ακριβώς 9 παρατέταρτο. Πάνω στην λίμνη από τον σπουδαίο Ιάπωνα μουσικό, τον Σιγκέρου Ουμεμπαγιάσι. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο να ακούμε και σχεδόν ολόκληρα αυτά που ονομάζουμε και χαλιά. Θα πάμε όμως τώρα, θα πλώσουμε αυτό το χαλάκι για να καλησπερίσω τη Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, στεναρή αντίσταση από τους εργαζομένους της, συνάντησε η Google πριν υπογράψει συμφωνία με το Πεντάγωνο για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI και η xAI έχουν ήδη υπογράψει, ενώ η μόνη που είναι εκτός είναι η Anthropic. Γιατί, βούλα μου λέω, Βάλια μου, αντέδρασαν οι υπάλληλοι της Google για αυτή τη συμφωνία συνεργασίας?
Για να το καταλάβουμε καλά, θα πρέπει να πάμε λίγες εβδομάδες πριν, όταν υπέγραψε η OpenAI. Έγινε μεγάλο σούσουρο, γιατί δεν είχε βάλει, ας πούμε, δικλείδες ασφαλείας ότι δεν θα υπάρξει και μαζική επιτήρηση, ας πούμε, στο εσωτερικό πολιτών, παρακολούθηση πολιτών. Το Πεντάγωνο έκανε πίσω, υπέγραψε με την Anthropic. Μετά ξευπέγραψε με την Anthropic. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει αυτό το serial, είναι όλα τα άρθρα στο earthnews.gr ως ειδήσεις. Τελικά ξαναγύρισαν πίσω στην OpenAI. Μπήκε και ο Musk μέσα με την xAI. Ό,τι έχει X μέσα είναι Musk,
ναι,
έτσι, ναι, το ξέρουμε.
Ναι, από το Twitter.
Και τώρα ήρθε και η Google να υπογράψει και αυτή συμφωνία με το Πεντάγωνο, ενώ οι 600 περίπου εργαζόμενοι ζήτησαν από την εταιρεία να αρνηθεί να κάνει, να δώσει τα συστήματα AI της εταιρείας για διαβαθμισμένες εργασίες, ας πούμε, έτσι. Γιατί είπαν ότι δεν θέλουν οι AI θέλουν μάλλον να χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την ανθρωπότητα και όχι για να υπάρξουν ίσως ενέργειες οι οποίες πάνε κατά της ανθρωπότητας. Κυρίως αναφέρονται, εκτός από την παρακολούθηση, και στα συστήματα που τα έχουμε δει τώρα να αναφέρονται, και κάνω και το δεσμό με αυτά που έλεγες προηγουμένως, το link, με χτυπήματα πυράβλων, τις οποίες τις κατευθύνουν συστήματα AI και όχι άνθρωποι.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Είναι χοντρή η ιστορία, είναι πολιτικό, ναι, το θέμα, βαθιά πολιτικό και όχι τεχνολογικό.
Και θα κάτσω να διαβάσω το link που μου έχεις δώσει, θα κάτσω να το διαβάσω απόψε. Βάλια μου, κάτι ίστατο. Μπαίνω συχνά στο X και πολύ συχνά, σχεδόν κάθε μέρα, ο Elon Musk βάζει ένα γρίφο, κάτι εκεί πέρα, και λέει πείτε μου ένα χρώμα with five different letters, με πέντε διαφορετικά γράμματα. Αμέσως mm-hmm. του γράφω Brown. Mm-hmm. Και πριν μετά από πέντε λεπτά μου στέλνει συγχαρητήρια προσωπικά. Greetings to Greece, μου γράφει.
Οπότε... δεν είναι ο Μάσκ βέβαια, έτσι, γιατί φαντάσουν να στέλνει όλα αυτά τα greetings, δεν θα κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του.
Τώρα γιατί μου το χαλάσω το...
συγγνώμη. Συγγνώμη που το χάλασα. Αλλά είσαι από τους λίγους που επιμένουν στο Twitter ακόμα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κλείσει τους λογαριασμούς τους. Εγώ δεν πολύ μπαίνω. Εσένα σε βλέπω ακόμα εκεί να αντιστέκεσαι.
Ναι, αντί σουντόκο παίζω στο Twitter.
Και συνομιλείς με τον Elon Musk κατευθείας, έτσι.
Ο κατευθείαν, βέβαια, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Γεια σου, Βαλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην σημερινή σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει μονολεκτικό τίτλο η σκέψη του σήμερα και μου αρέσει πολύ. Ο τίτλος είναι «Βαρέθηκα».
Κοιτάζοντας γύρω μου, θυμήθηκα το στίχο που τραγουδούσε ο μακαρίτης ο Νίκος Παπάζογλου. Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Οι ίδιες συμπεριφορές, οι ίδιες νοοτροπίες, οι ίδιες αντιδράσεις, όλα θα ρίσκουνε μέρος ενός θεατρικού δρόμενου, όπου ο σκηνοθέτης δεν έχει δώσει κείμενο, αλλά οδηγίες για το πώς θα συμπεριφερθούν οι ηθοποιοί. Γιατί σημασία έχει το συνέστημα, και όχι η λογική. Βαρέθηκα λοιπόν να βλέπω κάποιους να χτίζουν μια δίθεν πολιτική πρόταση με καταγγελίες και κραυγές. Βαρέθηκα όμως να ακούω και τους καταγγελόμενους να καταγγέλουν με τη σειρά τους τους απέναντι. Βαρέθηκα να βλέπω πολιτικούς να είναι μετροεπείς και χωρίς ενσυναίσθηση, να μιλάνε με κοινοτοπίες και γενικεύσεις, αντί να μιλάνε με επιχειρήματα και τεκμηριωμένες αποδείξεις, να ξεκινάνε από τη λήψη του ζητουμένου, δηλαδή αυτό που θέλουν δίθεν να αποδείξουν, και να χτίζουν μια φαινομενική λογική ακολουθία. Μόνο που ο ψύχρεμος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό είναι στον αέρα και στοχεύει σε να τον σύρει σε μια συναισθηματική αντίδραση. Και αν νομίζετε ότι μιλάω μόνο για την ηνωμένη αντιπολίτευση, κάνετε λάθος. Γιατί και αρκετά στελέχη της συμπολίτευσης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, με αντικαταγγελίες και γενιγεύσεις, όπως η φοβερή φράση του ολίγης του Μακάριου Λαζαρίδη. Επειδή δεν είμαι τεμπέλης, όπως είναι η αριστερή, έκανα ταυτόχρονα και άλλες δουλειές. Αν κάτι μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, είναι πως η δημόσια συζήτηση η χώρα μας πάσχει. Γι' αυτό και ξεπάμε καλά, κατά πως λένε οι ξένοι παρατηρητές, και τους πιστεύω, αλλά μέσα τρογόμαστε σαν τα σκυλιά. Προφανώς, το φαινόμενο της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Έχουν προηγηθεί εδώ και χρόνια άλλοι πολλοί που κανονικοποίησαν την ακραία συμπεριφορά, κουρελιάζοντας τη λογική, εθίζοντας το μέσο πολίτη, λες και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μιλήσουμε πολιτικά. Αναρωτιέμαι τελικά, οι πολίτες καταλαβαίνουν μόνο από παρουσίες και βελτίωση της ζωής τους, ή υπάρχει και κάτι που μας κάνει να σκεφτούμε πέρα από το άμεσο συμφέρον και όφελος? Όπως λόγω χάρη όταν κάνουμε ανακύκλωση και ξέρουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι άμεσα στη ζωή μας, και όμως το κάνουμε, γιατί σκεφτόμαστε λίγο πιο σφαιρικά. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να παίρνεις, αλλά και να δίνεις. Θα μου πείτε ότι είσαι ρομαντικός, ίσως και αφελής. Προσωπικά, με νοιάζει η εικόνα της χώρας μου, θες με κόβει κρύος υδρότας όταν ανοίγω τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Προφανώς και με ενοχλεί ακρίβεια και πολλά άλλα. Δεν ωραιοποιώ την πραγματικότητα, αλλά δεν είμαι στραβός να μην βλέπω ότι σαν χώρα έχουμε κάνει πολλά βήματα. Δεν αρνούμαι όμως να συζητήσω κάτι που στα μάτια κάποιον άλλον μοιάζει στραβό, αλλά με λογικά επιχειρήματα. Βαρέθηκα λοιπόν να κυνηγάμε την ουρά μας σαν νεογέννητα γατιά. να συζητάμε για να συζητάμε και μόνο για τη χαρά της καταγγελίας και την ικανοποίηση ότι ρίξαμε μερικές καλές μπουνιές στον αντίπαλο και τα σφάγαμε και εμείς αρκετές. Όλο αυτό είναι αδιέξοδο. Βαρέθηκα την επίκληση της ελληνικής ιδιαιτερότητας, του ελληνικού εξαιρετισμού, δηλαδή της εξαίρεσης από τη μέση οδό. Είμαι ένας κανονικός πολίτης και θέλω να ζω σε μια κανονική χώρα. Και αν εγώ δεν το προλάβω, ελπίζω να το ζήσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
Καταπληκτική σκέψη. Βαρέθηκα, μας είπε ο Γιώργος Λιγνός. Αυτοί οι πέντε άνθρωποι που συνεισφέρουν στην εκπομπή, δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι τα διαμάντια της εκπομπής. Τα υπόλοιπα δεν λένε και πολλά πράγματα. Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Γιώργος, είναι η Βίβιαν και είναι και ο Θάνος. Αυτές οι σκέψεις μπορείτε να τις ακούτε ξανά από το Earth News Radio. Λοιπόν, σας αφήνω με ένα τραγούδι από τον Mike Oldfield και την Maggie. Όχι, θα βάλουμε αυτό που ανέφερε ο Γιώργος, ο Λιγνός. Ναι, ναι, θα το παίξουμε. Γιατί όχι. Το όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ο Υδροχώος με τον Νίκο Παπάζογλου.
Στον υδροχό και θα φύγουν οι χθείς. Έτσι ήταν γραμμένα μέσα στα στρατά σβησμένα. Που είχα δει στα μάτια της. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν. Και μένα τα χεράκια της μελύνουν και μελύνουν και με δένουν.
στον υδροχό και θα ανάψουνε φωτιές. Οι καιροί νερό θα φέρουν, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Κι όμως τα καούν καρδιές. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουνε. Και μένα τα χεράκια της μελύνουν και